في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، لليالي السود صرنا مبعث النور المبين. في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، لليالي السود صرنا مبعث النور المبين. شاهد الإيمان فينا قرة فوق الجبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندق استيال ملك استوى الجوكتان كسو دوادة برنامج كدعدوين كدوني دا إسلامك وجمعولي بهذا نو كلايات كدقي ستان إذا عد إسلامي جي الفرقان وتضبي اللباتنك بش جماد الأول سنة ككون أفر بقل سدح يا أفرتن كيجري يدا قضى بدا تضبات كان برنامج كأتكو دقي سندونتان وحاكم دا عيد مدى مامولك يهود أو تعديات كالدوان كجيستي دولك فلسطين أو حوغة كويست مامولك سهيونيغا إياغونا قفاشي داد بدن أو رايدا حل يهود حوغة لوغود ديغا ميي مغالة القدس أي حوكو غالين مزيد كباركي سنية الأقصى وحد سيدو كالبرنامج ككو مغلي دون تان واربحن عصوبة صوبحيو لغو فهفاهيي ويرارد كدنك أهدنها مريكن كأي سند كان سيدا ماني يكاد عاي ودن كعراق انتو سعود برنامج كوحد سيدو كالدقي سندون تان بادري هندوسة هو كباقي حسوق ودريد يكادنا مسلمين تهندية حل او قدبتك جيدين ييكولن ديمي ديسوغي مادين غالد هندوغا هو كاد عاي وقوي قدالك هندية qodobada aad maqli doontaan waxaa sidoo kale kamid ah maxaad kala socotaa dhibaatada go'doon ee lagu hayo magaalada Qasa, maxay tahay mandiqada aaminka ah ee laga hirgeliyay dhulka Filastiin, saameyn intee le'eg ayay ku yeelatay malaayiinta ruux ee ku dhaqan gudaha magaaladaas. Warbixin dheer oo qodobkaas ku saabsan ayaad maqli doontaan insha Allah. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan ee ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida Islaamka.
ماءنا القرآن يروي أرضنا في كل حين، تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين، وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين، عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون.
وهجاج qodobada soo idil goor dhowayaad maqli doontaan insha Allah. aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. ciidamada maamulka yahuuda ayaa todobaadkan tacadiyad kala duwan ka geystay dhulka Filastiin ee uu xoog ku heysto maamulka sahyuuniga iyagoona qafaashay dad badan oo rayid ah xilli yahuuda xoog loogu deegaameeyay magaalada Al-Qudus ay xoog ku galeen masjidka barakeysan ee Al-Aqsa. warbixin ku aadan qodobkan waxaa soo jeedinaya Maxamed Ciise.
todobaadkan yahuudda xoog lagu deegaameeyay dhulka muslimka ah ee Falastiin iyo ciidamada maamulka sahnooniyada ayaa tacadiyad kala duwan ka geystay qaybo ka mid ah dhulka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga yahuudda. koox ka mid ah yahuudda xoog lagu deegaameeyay dhulka Falastiin ayaa isniintii lasoo dhaafay xoog ku galay masjidka barakeysan Al-Aqsa, iyagoona kasoo galay dhanka albaabka Al-Magaariba oo ay waardiyeeyeen ciidamada gumaysiga yahuudda. 10 ka mid ah yahuudda xoog lagu deegaameeyay halkaas iyo ardayda wax ka barta macaahida yahuudda oo si raxan-raxan ah u socda ayaa xoog ku galay masjidka, iyagoona halkaas kusoo bandhigay ciyaaro ay ugu diyaar garoobayaan ciidda Krismaska. yahuuddan xoogga ku gashay masjidka ayaa waxaa ilaalo ka hayay ciidamo ka tirsan maamulka yahuudda, kuwaas oo hubaysnaa waxaana la arkayay iyagoo isku geedaamay dhammaan iradaha laga soo galo masjidka. masjidkan ayaa waxa uu todobaad waliba marti geliyaa weeraro ay ku soo qaadaan dadka yahuudda ah ee xoogga loogu deegaameeyay dhulka muslimiinta ah ee la haysto, waxaana xilli walba ilaalo ka haya ciidamada yahuudda iyagoona ku tunta sharafta masjidka. dhinaca kale ciidamada maamulka yahuudda ayaa horaantii todobaadkan xiray 3 ruux oo Filistiiniyiin ah, iyagoona xilli dambe sii deeyay 2 ka mid ah dadkaas kadib muddo maalmo oo ay ku jireen gacanta gumaysiga. sidoo kale tir ka mid ah ardayda wax ka barta madrasada Al-Qadir ee ku taala magaalada Qudus ee ku hoos jirta gumaysiga yahuudda ayay ku dhaawaceen tiro arday ah ciidamada ixtilaalka kadib markii ciidankaas ay rasaas iyo sun dadka ka ilmeysiisay ay ku fureen ardayda xilli ay kasoo baxayeen madrasada. أحمد صالح أو أهويل لن يرى فلسطيني أيا شايغي إن عيدة مدى قميسيغا أي فلسطين كله من دقيقة تل أي بمبانوين قاس أه يورساس كفورين أرديد حلي أي كسوة بحيين مدرسدا تاس أو سببتي إن داوعمان تيرو كميدة أرديد يغون مدى كوبان كدب أي هالكاس كدعا إسكهر إمادي أود حيا أرديد يعيدة مدى يهودا iyadoo sidoo kale ay sii socdaan howlaha burburinta ah ayuu maamulka yahuud dumiyay guri ay degnaayeen dad rayid ah oo ku taala mandiqada al-Ciisaawiyah oo waqooyiga bari kaga beegan magaalada Qudus wakaaladda wararka ee Wafa ayaa sheegtay in ciidamada burburintan geystay ay wateen cagaf-cagaf iyo gaadiidka gaashaaman daanta galbeed ayaa sidoo kale ka mid ah goobaha ay ciidamada gumeysigu ka geysteen dhibaatooyinka waxayna halkaas ka fuliyeen xamla ballaaran oo lagu xiray 14 ruux oo Falastiiniyiin ah kuwaas oo ay ku jirtay haweenay hore looga xiray laba wiil oo ay dhashay magaalooyinka Al-Qaliil, Ramallah iyo Baytul Lahm ayay sidoo kale ciidamada gumeysigu ka qafaasheen 8 ruux kuwaas oo ay ka mid ahaayeen laba wiil oo walaalo ah goobo kale oo badan ayay todobaadkan ciidamada Yahuuda ka geysteen tacdiyad kala duwan iyagoona burburiyay xarumo ganacsi oo ay lahaayeen dadka muslimiinta ah waxaana maamulka sahnuuniyada ah uu ku goodiyay inay sii wadi doonaan dhibaatada ay ku hayaan muslimiinta reer Falastiin
shaahidul iimaan fiina qurratun fawqal jabiin nahnu lil hadi junudun قد صففنا طائعين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا
وهجاج qayba hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad dhageysanaysaan warbixinno cusub oo soo baxay ayaa lagu faahfaahiyay weerarada ka dhanka ah danaha Mareykanka ee sanadkan sii dhamaanaya ka dhacay waddanka Ciraaq Haashim Cabdi Naasir ayaa warbixintan ku eegaya
dalka Ciraaq waxa weli ka soconaya weerarada ka dhanka ah saldhigyada military ee dowladda Mareykanka ku leedahay gobolada Salaaxuddin, Anbar, Kurdistan iyo magaalada Baqdaad kuwaas oo ay fulinayaan milishiyadka shaacada ah ee ka amar qaata dowladda Iran xog aruurin la sameeyay ayaa lagu ogaaday in sanadkan 2022 oo kaliya lala beegsaday wax ka badan 22 weerar oo loo adeegsaday in ka badan 80 gantaal iyo diyaarado aan duuliyo lahayn howlgalladan geystay khasaaraha kala duwan qaar ka tirsan milishiyadka shaacada ah ee ka dhisan dalka Ciraaq ayaa halkooda ka sii wada howlgallada ka dhanka ah masaalixda dowladda Mareykanka xilli warar la helayo ay sheegayaan in qaar kale oo ka tirsan isla maleeshiyaadkan ay ku dhawaaqeen hakinta howlgalladooda ka dhanka ah xukuumadda Washington ilaa laga gaarayo sanadka cusub xilligaas oo ay ku beegan tahay waqtiga ay qabsatay xukuumadda Joe Biden inay ciidamadeeda kala baxayso guud ahaan waddanka Ciraaq dhowaan ayay xukuumadaha Washington iyo Baqdaad heshiis ku kala saxiixdeen dalka Mareykanka kadib markii ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Mustafa Al-Kaathimi oo booqasho ku tagay waddanka Mareykanka waxayna labada dhinac ku heshiiyeen in Ciraaq laga saaro ciidamada ajaanibta ah inkastoo kumanaan askari oo ka tirsan isbahaysiga dawliga ah ay baaqi ku sii ahaan doonaan waddankaas saldhigyada Mareykanka ee dalka Ciraaq ayaa had iyo jeer la kulma weeraro kala duwan kuwaas oo loo adeegsanayo sawaariqda katooshaha BM-ka kuwa kale oo gacan ku sameys ah iyo diyaarada aan duuliyo lahayn oo lagu rakibay walxa qarxa xukuumadda Washington ayaana mas'uuliyadda weeraradan dusha ka saartay maleeshiyaad shiica ah oo ka amar qaata xukuumadda Tehran kuwaas oo fariisimo ku leh qaybaha kala duwan ee waddanka Ciraaq xog aruurinta la sameeyay ayaa lagu ogaaday in beegsigii ugu dambeeyay ee ka dhanka ah danaha dowladda Mareykanka uu dhacay 19-kii bishii la soo dhaafay kaas oo loo adeegsaday sawaariqda laga rido dhulka ee loo yaqaano katooshaha wuxuuna si toos ah u beegsaday mandaqada cagaaran ee magaalada Baqdaad gantaalkan ayaana geystay khasaare maadi ah sida laga soo xogtay warbaahinta reer galbeedka shabakada Aljasiira oo dabagal ku sameysay weeraradii dhacay 2022 ee ka dhanka ah dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in mandaqada cagaaran oo qura la beegsaday ilaa 4 jeer oo kala duwan taas oo ka dhigan in gantaalada ay ridayaan maleeshiyaadka shaacada ah lala beegsanayo goobo xasaasi ah sida safaaradda Mareykanka ee magaalada Baqdaad hoyga ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq iyo xarumo kale mana jirin weerar noocaan ah oo laga hortagay ama loo adeegsaday gantaalada difaaca ee ku rakiban caasimadda dalka Ciraaq 4 weerar ee ka dhacay mandaqada cagaaran ayaa loo adeegsaday ilaa 10 gantaal oo ah kuwa loo yaqaan katooshaha iyo 2 diyaaradood oo ah daroniska yaryar ee meelaha fogfog laga hago kuwaas oo lagu soo rakibay walxaha qarxa iyadoo ay xusid mudan tahay in mid ka mid ah gantaaladaas oo si toos ah ugu dhacay safaaradda Mareykanka ee magaalada Baqdaad. Sidoo kale sanadkan gudihiisa waxaa dhacay ilaa 22 weerar oo ka dhanaa garoonka diyaaradaha magaalada Arbil oo ah caasimadda gobolka Kurdistan. Garoonka diyaaradaha magaalada Baqdaad, saldhig gabeled oo ku yaalla gobolka Salaaxuddin, iyo saldhig kale oo dhaca xuduudda ay wadaagaan wadamada Ciraaq iyo Kuwait, halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka socda isbahaysiga dowliga ah ee sanadkii 2014 ku duulay waddanka Ciraaq. Dhammaan weeraradan waxaa loo adeegsaday ilaa 80 gantaal oo katuusha ah, 8 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn, waxayna si toos ah u beegsadeen saldhigyo ay leeyihiin ciidamada ajaanibta ah ee ku sugan waddanka Ciraaq, kuwaas oo ay horboodeyso xukuumadda Washington. Kooxaha mucaaradka ah ee fuliya weeraradan ayaana dalbanaya in Mareykanka uu ciidamadiisa kala baxo waddankaas. Mandaqada cagaaran ee magaalada Baqdaad oo ka mid ah goob sida gaarka ah loo beegsaday ayaa kulmisa inta badan xafiisyada maamulka dowladda sida ra'iisul wasaaraha, madaxweynaha, baarlamaanka, golaha wasiirada iyo kuwa la mid ah, taas oo ay sii dheer tahay safaaradda dowladda Mareykanka iyo safaarado kale oo ay leeyihiin dowladaha caalamka. Mandaqadan ayaana lagu tiriyaa inay tahay goobta ugu amniga badan guud ahaan waddanka Ciraaq, inkastoo beegsiga maleeshiyaadka oo noqday mid soo laalaabta. Afayeen u hadlay isbahaysiga dowliga ah oo lagu magacaabo Cole Harbour ayaa warbaahinta u sheegay in isbahaysigooda iyo dowladda Mareykankaba aysan lahayn saldhigyo u gaar ah, ayna isticmaalaan 3 saldhig oo ay leeyihiin milatariga dalka Ciraaq, kuwaas oo kala ah Caynul Asad, Arbil iyo xarunta howlgallada oo ku taalla magaalada Baqdaad, asagoona sheegay in hantida burburaysa ay tahay hantidii ay shacabku lahaayeen. Asagoo sii hadlayay ayuu yiri waxaa jira tiro weerara ah oo dhacay bilihii u horreeyey ee sanadkan, kuwaas oo beegsaday xarumo ay ku sugan yihiin ciidamadeenna. Inkastoo aysan geysan khasaare nafeed oo sidaa weyn, haddana waxa ay geysteen burburka hanti fara badan, halka sidoo kalena uu xaqiijiyay in sanadkan 2020 ay la kulmeen weeraradii ugu badnaa ee kaga yimaada dhanka maleeshiyaadka shaacada ah ee ka amar qaata xukuumadda Iran. Cole Harbour ayaa intaasi raaciyay in weerarada hubaysan ee maleeshiyaadka shaacada ah ay halis gelinayaan nolosha dadka shacabka ah, maadaama ay adeegsanayaan sawaariikhda katuushaha, kuwaas oo aan lahayn hadaf sugan. Wuxuuna tusaale u soo qaatay dhowr weerar oo ka dhacay magaalada Baqdaad iyo Arbil, kuwaas oo ay waxyeelo ka soo gaartay dadka shacabka ah kadib markii ay gantaaladu ku habsadeen suuqyo laga dukaameysto oo ku yaalla magaalooyinkaas. Afayeenka u hadlay isbahaysiga dowliga ah ayaa si cad u sheegay in waqtigan la joogo aysan wax dagaal ah ka jirin guud ahaan badalka Ciraaq, keliyana ay kaalmo u fidanayaan ciidanka dowladda Ciraaq iyo maleeshiyaadka Beeshmarka ee u dhistay maamulka gobolka Turkistan, kuwaas oo dagaal adag la galay waxa ay ugu yeereen argagixisada. Hadafkooda koowaad ayuuna ku sheegay sidii loo sugi lahaa amniga waddankaas. 17-kii bishii Juulay ayay dowladda Mareykanka iyo Ciraaq la saxiixdeen heshiis dhigaya in bilowga sanadka 2022 in guud ahaanba waddanka Ciraaq laga saaro askarta Ameerikaanka ah, kadib wadahadallo qaatay dhowr sano, kuwaas oo kalfadhiyadooda la isugu yimid ilaa 4 jeer. Inkastoo gabagabadii kulamadaas la isla gartay ahmiyadda ay leedahay in ciidamada ajnabiga ah ay dhammaanba isaga baxaan dalka Ciraaq, iyadoo taasi jirto ayay haddana soo baxayaan warar kale oo sheegaya in isbahaysiga ku duulay waddankaas uusan dhammaan dalkanka bixi doonin, ayna reebi doonaan tababarayaal ciidan iyo boqolaal askari, kuwaas oo caawinaya xukuumadda uu hogaamiyo Mustafa Al-Kaathimi. Lama oga inta uu la og yahay khasaaraha dhaqaale ee ay sababeen weerarada maleeshiyaadka shaacada ah ee ka dhanka ah dowladda Mareykanka. Mar arrintan wax laga weydiiyey Cole Harbour ayuuna ku gaabsaday inuu soo jirin tirakoob rasmi ah oo laga hayo tirada uu la og yahay khasaaraha ka dhashay weeraradaas. Sarkaal hore uga tirsanaa milatariga dalka Ciraaq oo lagu magacaabo Cadnaan Al-Kinaani ayaa warbaahinta u sheegay in heshiiska dhex maray Baqdaad iyo Washington ay ka mid ahaayeen in 2500 oo askari oo Ameerikaan ah ay sii joogi doonaan waddanka Ciraaq, kuwaas oo ku gambanaya magaca tababarayaal, balse wuxuu carabka ku adkeeyey in arrintan laga qariyay bulshada, taas oo uu ku sheegay wax aan la aqbali karin, maadaama hay'adaha amniga ee waddankaas ay ku filan yihiin sugidda amniga dhammaanba gobollada waddanka Ciraaq. Isku soo wada duubo madaxda dalka Ciraaq oo la og yahay heerka ay gaarsiisan tahay cabiilnimadooda ayaa la rumaysan yahay in dowladda Iran oo galaangal siyaasadeed ku leh gudaha waddanka iyo ciidankaba ay ku qasbayso heshiiska uu Mareykanku kala baxayo ciidankiisa, waxaana la rumaysan yahay in dowladda Iran ay masaalix dhaqaale ka leedahay dalka Ciraaq halkaas oo ay ciidamo badan ka joogaan, waana taas midda ay ka digayaan siyaasiyiinta qaar, kuwaas oo awoodda dowladda Iran u arka mid halis ku ah jiritaanka dowlad madax bannaan oo uu yeesho waddanka Ciraaq. Cadnaan Al-Kinaani ayaa ka digaya sii socoshada faragelinta lagu hayo siyaasadda gudaha ee waddanka Ciraaq, tan iyo weliba dhinacyada dhaqaalaha. Arrintan qaran oo yeelan doonta raadad falxun loona baahan yahay in xal waara laga gaaro dalabka ku saabsan bixitaanka ciidanka ajaanibta ah ee waddanka Ciiraaq ayaa soo bilowday bishii January sanadkii 2020 xilligaas oo baarlamaanka dalka Ciiraaq uu codeeyay in laga saaro dhammaan ciidamada ajaanibta ah waddankaas dhowr maalin oo kadib markii dawladda Mareykanka ay duqeyn ku dishay taliyaha ciidanka Feelqul Qudus ee waddanka Iran General Qasim Suleimani iyo ku xogeenkii maleeshiyadka Xashtu Shiici oo lagu magacaabi jiray Abu Mahdi Al-Muhandis dilka saraakiishan ayaana horseeday in maleeshiyadka shaacada ah ay beegsadaan danaha dawladda Mareykanka taas oo ugu dambeyn xukuumadda Washington ku qasabtay inay ku dhawaaqdo inay bilowga sanadkan cusub ciidamadeeda kala bixi doonto gobolada kala duwan ee waddanka Ciiraaq
عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ لأننا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا
وهجاج برنامج كدعدوين كدوني ذا إسلام كأياد دقي سنيسان بادر هندوسة هيا كوباقي حسوق وضرير ديكا دانا مسلمين تهندية سلم إذا حسوقي لوغو جيستي قبل كأركان إدال كميان مار مهد عبيد أيا سوجي دينا يور بحنكو آدن قضب كاس
يا ألف مليون تكاثر عدهم إن الصليب بأرضنا يتبختر فالحرب دائرة على الإسلام يا قومي فهل منكم أبي يثأر يا ألف مليون تكاثر عدهم
waddan ka hindiya waxa uu kamid yahay dalalka lagu dhibaateeyo dadka muslimiinta iyadoona waddankaas ay ka dhaceen xadgudubyo kala duwan oo ka dhan ah guud ahaan muslimiinta baadari hindus ah ayaa dhamaan dadka hindida ee heesta diinta hinduuga ka codsaday inay hubka qaataan oo ay laayaan dhamaan muslimiinta wuxuuna sheegay in ay waajib tahay in lala dagaalamo dadka muslimiinta baadirigan ayaa muslimiinta ku sifeeyay in ay yihiin argagixiso isla markaana ay lagama maarmaan tahay in lagu la kaco falka soo foolxun sida dil aburin barakicin iyo wixii la mid ah ninkan oo khudbad ka jeedinaya kulan diimeed ay hinduugu ku yeesheen deegaanka Haridwar oo ku yaala mid ka mid ah gobolada dhaca waqooyiga dalka Hindiya ayaa waxa uu kumanaanka ruux ee kulanka ka soo qayb galay iyo guud ahaan gaalada hinduuga ku booriyay baabi'inta iyo tacadiyaadka ka dhanka ah dadka muslimiinta muuqaal laga soo duubay kulankan oo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa lagu arki karaa baadirigan oo aan si aan ka leexleexad lahayn ugu dhiiranaya dadka muslimiinta waxaana hadaladiisii ka mid ahaa in qof waliba oo hinduu ah uu hubka qaado laayana dadka muslimiinta si la mid ah gumaadka ay la kulmayaan muslimiinta Barma wuxuu sheegay in aysan haysan khiyaar kale oo u furan isagoona madaxda iyo siyaasiyiinta Hindiya ugu baaqay in ay hubka qaataan oo ay laayaan muslimiinta wuxuuna intaas ku daray waa in aad u diyaar garowdaa in aad wax tisho ama lagu dilo
ab deri nahi ab ye baat itne antar hai ya to khud marne ko tayyar raho ya marne ko tayyar raho
majiru khiyar kale oo no furan waxa waajib idinku ah in aad u diyaar garowdaan in aad wax dishaan ama la idin dilo muslimiinta waa in aad u xusuuqdaan sidii Myanmar oo kale booliska ciidanka qaybihiisa kala duwan siyaasiinta iyo qof waliba oo hindus ah waa inuu la soo baxaa hubkiisa si toos ahna u bilaabo baabi'inta muslimiinta waxa waajib idinku ah in aad diirada saartaan arrintaas una diyaar garowdaan waqti nagu filan ma haysano waa inaad si degdeg ah u diyaar garowdaan arrintaasna aad ka dhigtaan muhiimadda ugu horeyso
itna mera nivedan ke saath main apni bani ko viraam deta hu bharat mata ki
dadka muslimiinta ee ku nool dalka Hindiya isla markaana ka mid ah muslimiinta ugu tirada badan caalamka ayaa si weyn kaga carooday hadalkan gafka ah ee ka soo yiri baadariga hinduuga ah waxay dalbadeen in lala xisaabtamo dadka kicinaya rabshadaha ka dhanka ah muslimiinta intii lagu guda jiray kulan diimeedka Hinduuga ee ka dhacay waqooyiga dalka Hindiya. Madaxa ururka culimada Hindiya oo lagu magacaabo Mawlana Muhammad Madani ayaa dalbaday in talaabo adag laga qaado qabanqaabiyaashii iyo dadkii khudbadaha ka jeediyay kulankaas. Guddiga waxa loogu yeero xuquuqul insaanka ee waddanka Hindiya ayaa qoraal u diray ra'iisul wasaaraha Hinduuska ee dalkaas Narendra Modi, iyagoona ugu baaqay in wax laga qabto ninkan Hinduuska ah ee jeediyay hadalladan wuxuushnimada ah. Dowladda Hindiya ayay ku aadeeyeen inay gadaal ka riixayso hadallada noocan ah ee ka dhanka ah muslimiinta laga tirada badan yahay ee ku nool dalka Hindiya. Xukuumadda New Delhi ayaa sheegtay inay baarayso hadalkan ka soo yeeray baadarigan Hinduuska ah, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay booliska waddankaas. Bayaanka ka soo baxay booliska Hindiya ayaa lagu sheegay inay ka hortagayaan falalka naciibka ee ka dhanka ah muslimiinta ku nool Hindiya. Dowladda Hindiya ayaa muddooyinkii la soo dhaafay sii kordhisay cadaadiska ay ku hayso dadka muslimiinta ee ku nool gudaha waddankaas. Dhowaan ayayna ahayd markii militariga xukuumaddaas ay weerar ku qaadeen muslimiinta ku dhaqan gobolka Assam. Gobolka Assam ayaa ka mid ah gobollada ugu badan ee ay ku nool yihiin muslimiinta Hindiya. Militariga xukuumadda New Delhi ayaana halkaas ka geystay dil, barakicin, kufsi iyo wixii la mid ah. Narendra Modi oo ah ra'iisul wasaaraha Hindiya ayaa xilligii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada ballan qaaday inuu cadaadis daran saari doono muslimiinta ku nool waddanka Hindiya. Dowladda uu hoggaamiyo Modi ayaa albaabada iskugu dhufatay boqolaal masaajid ah, iyadoona u beddeshay kaniisado, halka masaajidda qaarna dab la qabadsiiyey. Dadka muslimiinta ayaana loo adeegsaday xoog markii ay doonayaan inay galaan masaajidda. Marka laga yimaado gudaha Hindiya, waxay sidoo kale xukuumaddan madaxa kaga taagan tahay muslimiinta ku nool gobolka Kashmir oo ka mid ah dhulalka muslimiinta ee gumaysiga ku jira.
في القدس قد ثاراتنا كصغار أحجار أمتنا أجابت ربها والمسلمون قلوبهم أحجار
يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا السنين كلما جدا جديد خارج عن نهج دين ليس يا خلق لدينا في تحديه مشين
وهجاج محاد كلا سعوتا ديباتا دقوضون إلا قوها يوم مقالة قزا محايتا يمن دقدا آمين كاه إلا قهر قليي دولك فلسطين سامين انتالا إقاي سكويا لتي ملايين تروح يقرقن قذها مقالة داس وحاد كسو دواتان وربحين دير روان كاقهد لين قضب كان وليغا ما أركتي ملايين داد مسلمين أهو كنو الحبس كوركا كفايدان كاسو آن لهين إريد لوغا بحو مركا لغا سوتو قدد لغا قدي دول كهوستيسا كونترول أي فديان أسكر غالا آه من دي قد لغو شاقي إني هوبكا كعاقان تهي أوقفكي سوغالا لتوكتو هل كردن كبادان إي كوارديين يان عيدا مكو قلبيسان هوبكا نعيدي سكال دوان إي الديارة دا آن دوليا لهين هادان السيدا وي تاي إسكدي داي إني إسكدي بان عداوهو دا دقال توس أحنا كولاجر وقت كستا عيد اللغا هاد لأيو ما أهان داد قرابا أهون ولا عصريا دي تغي بل سوا حالة دانو للاي دي هاد كتاگان مغالة دا قزة اي غو دون سنتاني يساند كي لبكون يتضبادا هل كاسو اي كونو ليهين داد غاري يسدح مليان او روحو فلسطينيين اه كواسو ان كتلابي كرين من دقاد عبير كيدا لغو قياس يسدح بغول لحدن يشان كيلومترو اسكوير اه هالستون اي كتاگان تاي دان وليبا هدابو وربحنتان وحان كفاقي دي دونا حين داب كنارتا اي لغو هريري اي مغالدان اي السيدة اي دادك فلسطينيين تاهو لدقمان ما دام اي سن برشادة مسلم كاسورد بوحدك اي سن لباتادة كتاگان دولك فلسطين منطقة آمين كاهو مركي هورا كوب اللابة تيدو الكوبان ايا سي بلارا نيسا ساند كستا هالك مركي هورا اي كو اكاد بقلال كيلومتر او دحي ساحد بينات كاي يهودو دكتين هريرا هم مقالة دا قزا ايا ينهاد دا حالة دو مريسا إلا ميشا اي غاري كرترساستا قريها فوتفود دي مدافيع دا مرارك قارنا الرنتان ايا سامين كويا لتحافظها قار اي مقالة دا قو ادونسان dadka reer qaza ayaa mandiqadan xeebta dhacda ku tilmaama inay tahay dabin ay halistu dhinac walba ka taagan tahay geerida ayaa ka agdhow xuduuda bari halkaasoo ay ku taalo mandiqada lamagalaanka ah waana mandiqad aamin ah oo maamulka yahuuda uu ka dhistay xadka bari ee magaalada qaza inta badan bulshada ku dhaqan magaaladan waligood ma tagin goobta aan maanta ka hadlayno sababtoo ah waa in yar dadka galay ee ka soo tallaabay iyagoo badqaba maadaama ay tahay mandiqad halis ah boqolaal falastiiniyiin ah ayaana lagu dilay 15 sano ee lasoo dhaafay kadib markii ay si fudud ku galeen iyadoo ay taasi jirto ayaa haddana mararka qaar la helaa dad naftooda biimeeya kuwaas oo nolol maalmeedkooda raadsanaya hadday yihiin kuwa guranaya miraha zaytuunka kuwa kale oo ugaarsanaya dad beeraley ah iyo xubno ka tirsan muqaawamada oo u kurgalaya dhaqdhaqaaqyada ciidanka yuhuudda ee fariisimaha ka samaystay mandiqadaas su'aalo fara badan ayaa u soo degdegaya qofka dhagaysanaya qormadan kuwaasoo dhammaantood ku saabsan waxa ay tahay mandiqada waana taas midda keentay inaan ka qorno warbixintan annagoo isticmaali doona bayaanaadka rasmiga ah ee ka soo baxay maamulka Falastiin iyo hay'ada maxalli ah oo ka jira magaalada Qaza kuwaasoo ka shaqeeya waxa loogu yeero xuquuqul insaanka ama beerashada dhulka ee waddanka Falastiin maamulka gumeystaha ayaa burburiyay dhammaan guryihii, warshadihii, beerihii, masaajidii iyo wax kasta oo dhisma ahaa oo ku yilay daafaha magaalada Qaza isagoo ka duulaya sii ballaarinta mandiqada hubka ka caagan ee dhacda qaybta bari ee isla magaaladan arrintan oo aan waxba la iska weydiin 15 sano ee lasoo dhaafay haddaba muxuu yahay xeendaabka naarta ee ku hareeraysan magaalada Qaza kaasoo ay ku salaysan tahay qormadeenna goorme ayayse bilaabatay imise ayayse gaaraysaa mandiqadan waxaa la hirgeliyay sanadkii 2005 wax yar kadib markii ay ciidanka yahuudda isaga baxeen magaalada Qaza oo ay duulaan ku soo qaadeen maamulka sahyuuniyadda ayaana ciidankiisa amar ku siiyay in magaalada lagu wareejiyo xeendaab aan laga tilaabi karin kaasoo ka soo bilaabanaya dhulka bari ilaa markii dambe uu gaaray galbeedka tan iyo xilligaasna waxaa soconayay dhismaha darbi weyn oo kala qaybinaya dhulka ku dhacay gacanta gumeystaha iyo deegaanada ka soo haray gacanta muqaawamada intaas kadib askarta gumeysiga ayaa dadka reer Qaza uga digay inay ku soo dhawaadaan mandiqada loo calaamadeeyay halkaasoo ay sheegeen inay hubka ka caagan tahay mana jirto macluumaad rasmi ah oo laga hayo xuduudda mandiqadan dadka deegaanka ayaana ku waramaya in sanad walba isbeddel lagu sameeyo iyadoo lala jaanqaadaya xaaladda amni ee markaas lagu sugan yahay tan iyo sanadkii 2008 yahuudda waxay raalli ka ahayd in siliga kala qaybiye Qaza iyo deegaanada kale loo soo jirsado ilaa 300 mitir oo qura halka dadka beeraleyda ahna loo ogolaan jiray inay u soo jirsadaan 100 mitir marka ay shaqeynayaan laakiin dhammaan arrimahan ayaa isbedelay wixii ka dambeeyay bishii December sanadkii 2008 xilligaas oo gumeystaha markale uu duulaan ku soo qaaday magaalada Qaza dadka ku go'doonsan magaalada ayayna ku qasbeen in xadbeenaadka u jirsadaan masaafo dhan 1,000 ilaa 1,500 mitir hadaba maxaa ku riixay gumeystaha inuu dhiso mandiqadan aaminka ah suurtagal sama tahay in muqaawamada Falastiin ay sabab u tahay maadaama ay fuliyeen camaliyaad waaweyn oo ka yaabiyay maamulka yahuudda halka camaliyaadka qaarna ay ku soo qabteen askar noonool oo ka tirsan yahuudda lagu beeray mandiqada bariga dhexe sida la wada ogyahay go'doominta lagu sameeyay magaalada Qaza wuxuu sii xoogeystay sanadkii 2007 xilligaas oo ay xarakada Hamas shaaca ka qaaday inay weerartay hab maamulka magaalada ra'iisul wasaaraha yahuudda ee xilligaas ayaana ku dhawaaqay in yahuudda ay xirtay dhammaan albaabada laga soo galo magaaladan kaliyana waxay soo reebtay labada macbar ee kala ah Karam Abu Salim iyo Baytu Xanuun marinadan ayayna ka gudbi jireen dhammaan badeecadaha ganacsiga iyo dadka doonaya inay u safraan caalamka intiisa kale. Xiritaankii macbarada magaalada Qaza ayaa sidoo kale dhaliyay in kor loo qaado feejignaanta askarta yahuudda ee ku sugan mandiqada casilka ah halkaasoo la geeyay ciidan fara badan waxaana la rumaysan yahay in yahuudda ay balaayin doolar ay ku bixiyeen dhismaha derbiga weyn ee qaybiya dhulka Falastiin ee xoogga lagu qabsaday. Hoggaanka guud ee Sahyu Saliibka Caalamka ayaa taageeray tallaabada uu qaaday maamulka Yahuudda waxayna falkan oo gabood fal ku ahaa muslimiinta reer Falastiin ku sheegeen inuu qayb ka yahay digtoonida amni ee uu qaadanayo maamulka gumeystaha si dagaalyahanada muqaawamada looga hor istaago inay soo gaaraan xeendaabka naarta laakiin xaqiiqadu waxay tahay in arrintaasna aan laga gaarin hadafkii laga lahaa waa suurtagal in Yahuudda ay tallaabadan ku xakamaysay dhaqdhaqaaqa shacabka sidoo kalena ay ceego ku qabatay dhaqaalaha magaalada Qaza iyo malaayiinta dadka ah ee ku nool laakiin arrintan ayaa dadka reer Qaza ku qasabtay inay raadiyaan dariiqyo kale oo ay kaga gudbaan caqabadaha taagan fikradda ugu wacan ayaana noqotay qodista nafaqyo ka gudba dhulka hoostiisa kuwaasoo laga jeexay xuduudda Masar si badeecadaha looga soo gudbiyo halka muqaawamada ay ku dhiiratay qodista nafaqyo ciidan oo ay kaga gudbayaan caqabadaha ka soo food saaray dhanka ciidanka gumeysiga يهود أيا سي أدقوغا فايدي سني سواقي عامني إيه كجرا سيلقا كالقيبية فلسطين كوودي لغا كان يوضا مدار الرقلبات كإلوغو ديغا ميي هريرها مقالة قزا أيانا هادا بيركا سميستي ديغا ندا لغا بركعيي فلسطينيين تا هالكا مندقة دها قارن لغا هيرقليي مستودينات عصوب كواسو آن وحشر عيده كل سنين madaxda maamulka gumeysiga ayaa mandiqadan ku maamula wixii ay ka maagaan maskaxdooda iyagoo ku gambanaya oraahda aan ka dhamaan afkooda ee ah amniga masaxada ayay sii ballaariyaan maalin kasta iyagoo isticmaalaya gaadiidka wax burburiya ama xitaa qoriga caaradiisa iyagoo shacabka ka soo tooganaya burdiyada ilaalada ee laga dhisay mandiqada waxa ayna toogtaan wax kasta oo nuxsanaya iyagoo aan kala soocayn rag dumar caruur iyo waayeel halka ay waqtiyada qaarna waxyeelo gaarsiiyaan xitaa baha inta ku soo dhuntay deegaanadaas mandiqada aaminka ah ee ku hareereysan qaza ma lahan cabir siman goobaha qaar waxaa laga ceyriyey 300 oo mitir marka laga hadlayo dhanka bari halka meelaha qaarna aan xitaa loo soo dirsan karin ku dhawaad 1 kilometir iyo bar waxaana xusid mudan in xeendaabka naarta ama siliga ku wareegsan qaza uu gaarayo ilaa 400 oo kilometir laga soo bilaabo koonfurta ilaa waqooyiga ama xitaa iska badhex laga soo bilaabo xadka masar ilaa badda magaaladaas halista ay ku jirto nolosha dadka reer Gaza ee ku dhirirsan mandiqadan ayaa ah mid muuqata dadka deegaanka ayaana sheegaya in dhibaatadu aysan ku gaar ahayn qofkii soo gala xeendaabka oo qura balse waayadan dambe ay saameyntu soo gaaraysay goob kasta oo ay gaari karto rasaasta gumeystaha iyo madaafiicda ay tuurayaan taasoo mararka qaar ay wax ku noqdaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan xaafadaha isku raranta ah dadka sida gaarka ah oo la socda arrimaha Falastiin ayaa mandiqadan u qaybiyay ilaa 3 qayb iyagoo fiirinaya sida ay u kala halis badan yihiin mandiqada koobaad ayayna ku sheegeen inuu dhirirkeedu gaarayo 300 ilaa 500 mitir aagaas ayaana ah kan ugu halista badan kaasoo ay dhammaanba dadkii deganaa ay isaga barakaceen mandiqada labaad ayaa la tilmaamay inaan loo soo jirsan karin 500 ilaa 2 kilometir halisteedu waa iska dhexdhexaad welina waxaa ku dhaqan boqolaal dad ah kuwaasoo aan ka quusan beerahooda dhulka ay ku leeyihiin deegaanadan ayayna beertaan waqtiyada ay jirta xasiloonida iyagoo ka fogaanaya marka ay colaadi ka taagan tahay deegaanadaas mandiqada saddexaad oo ah midda ugu dambeysa ayaa siliga ku hareereysan qaza u dirta ilaa 2 kilomitir shacabka falastiiniyiinta ah ayaana laga barakiciyey dhulkaas baaxadda leh inkastoo hadda amni ahaan ay ka run tahay goobaha kale dhibaatada shacabkana ay ku liidato maadaama la kala fogeeyey askarta iyo shacabka muslimka ah ee ku dhaqan xaafadahaas hirgelinta xeendaabkan ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay nolosha malaayiin falastiiniyiin ah iyo dhulbeereed baaxad leh oo ku yaalla deegaanada hoos yimaada magaalada qaza waxaadna suuraysan kartaa cadaadiska dhaqaale ee ka jira dhulkan maadaama uusan lahayn irid madax bannaan oo ay wax ka soo dhoofsan karaan dadka falastiiniyiinta ah iska badaaya garoomo diyaaradeed oo ku xira caalamka intiisa kale masaxa ahaan magaalada qaza waxay ku fadhisaa dhul lagu qiyaasay 365 kilomitir oo isku weer ah waa magaalo xeebeed kaabiga ku haysa badda cad dhirir ahaan waxaa lagu qiyaasaa 40 kilomitir laga soo bilaabo macbarka Baytu Xanuun oo dhaca waqooyiga ilaa macbarka Rafax oo dhaca koonfurta magaalada gaar ahaan xadbeenaadka kala qaybiya Masar iyo Falastiin balac ahaan waa 9 kilomitir ilaa 12 kilomitir laga soo bilaabo mandiqada amniga ah oo dhacda bariga ilaa xeebta oo dhacda galbeedka magaalada buqcadan iyada ah ayaynu ku nool yihiin ku dhawaad 3 milyan oo ruux kuwaasoo u badan qaxooti laga soo barakiciyay guryahooda tirakoobyadii la sameeyey ayaa lagu ogaaday in mandiqada casilka ah ay ku fadhiso 200% dhulka magaalada qaza halka 300% uu yahay dhulkan midkii ku wacnaa beerashada taasoo keliyana ku siman gumeystaha tallaabooyinka uu qaadayna waxaa ka mid ah inuu mararka qaar ka soo tallaabo xadbeenaadka uuna cagta mariyo dhulka beeraleyda ah iyagoo isticmaalaya baalayaasha iyo gaadiidka culculus halka mararka qaarna uu maadooyin sun ah ku buufiyo beeraha falastiiniyiinta taasoo saameyn ku yeelatay dalagii shacabka iyo xitaa caafimaadkooda taqriir ka soo baxay hay'adaha reer galbeedka ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 2 milyan oo ruux oo ku nool magaalada qaza aysan haysan cunto caafimaad leh oo leh darajada koobaad sababta ayaana lala xiriiriyay carqaladaha ay yahuudda ku hayaan tacbashada beeraha ugaarsiga iyo weliba kalluumaysiga raashinka nadiifka ah oo noqonaya midka kaliya ay awoodaan soo saaristiisa sidoo kale xog la helay ayaa sheegaysa in dalag lagu qiyaasay 75,000 oo tan oo laga soo saaray beeraha ku yaalla mandiqada casilka ah uu qasaaray sanadkan oo qura kadib markii askarta yahuudda ay dadka beeraleyda ah ka hor joogsadeen gurashada mirahaas sababa la xiriira xayiraada iyo gabowdfalada joogtada ah ee yahuudda ayaa keentay in inta badan dadka falastiiniyiinta ah ay ku tiirsadaan dalagga la beerto xilli roobaadka maadaama uusan u baahnayn ka warqab joogto ah halka sidoo kalena aysan jirin ceelal loo isticmaalo waraabka iyadoo la ogyahay in sannadkii 2005 yahuudda xaaqidiinta ah ay burburiyeen dhammaan ceelashii ku yiilay mandiqadaas si guud ahaaneed maamulka sahyuuniyadda ah ayaa shacabka ka reebay inay beertaan dhirta miraha leh iyo dalagga uu dhirirkiisu kor u dhaafi karo ilaa 80 centimeter waxaana xusid mudan in ilaa 50% mandiqadan horey loogu beeri jiray dhirta leh miraha dhanaan sida liinta zeytuunka burtuqaalka iyo wixii la mid ah kuwaasoo dhammaantood dhulka lala simay iyadoo la ogyahay inay faa'iido dhan 30% soo xareen jireen sannadihii hore dhibaatada ay yahuuddu ku hayaan dadka qaza intaasoo qura kuma eka balse waxaa taa u sii dheer asmada ka jirta dhanka biyaha maamulka gumaysiga ayaana 30 sano ee lasoo dhaafay si gaar ah u beegsanayay ilaha laga helo biyaha macaan ee la cabo kamana joogsan burburinta ceelasha ku yaalla mandiqada casilka ah waxaana la xusuustaa in dagaalkii ugu dambeeyey ee dhacay bishii May gumaystaha uu dhulka la simay ilaa 30 ceel oo ay biyaha ka cabi jireen dadka ku dhaqan magaalada qaza dagaalka ka dhanka ah biyaha kuma sinna ceelasha oo qura balse yahuudda ayaa xitaa ka hor istaagay magaaladan inay soo gaaraan daadadka roobka kuwaasoo lagu kaydin jiray harooyin gaar ah oo loo dhisay xadbeenaadka kala qaybiya dhulka falastiin ayayna yahuuddu ka dhiseen marinbiyoodyo waaweyn kuwaasoo ay ku ceshtaan biyaha halka mararka qaarna ay ku maasheeyaan beeraha shacabka falastiin marka ay ka buuxsamaan harahooda inta badan dadka ku dhaqan magaaladan ayaa wajahaya biyo yari aad u baahsan waxaana la rumaysan yahay in 4 saacoo qura uu qoys kasta heli karo biyo caadi ah inkastoo xitaa biyaha la helaya aysan mararka qaar ahayn kuwa ku habboon isticmaalka caadiga ah hirgelinta xeendaabka naarta ee ku wareegsan magaalada qaza ayaa khilaafsan dhammaan baheshiisyada ay wada gaareen madaxda yahuudda iyo maamulka falastiin ee la saxiixay tan iyo sannadkii 1949 balse ma jirta cid ay kala tashatay cid ay wax ka weydiisay intaba maadaama dadka la gumaadaya ay yihiin muslimiin cidda falkan ku kacaysana ay tahay yahuudda xaaqidiinta ah ee sida qasabka ah loogu beeray dhulkaas isku soo wada duuba muqaawamadii darteed loo dhisay xeendaabkan ayaa ka tallaabtay xuduud beenaadka waxaana dhowr jeer ay howlgallo ka fulisay gudaha deegaanada gumaysiga iyagoo ka gudbaya nafaqyada la mariyay dhulka hoostiisa ama xitaa ilaalada la dhigay dhanka badda askarta yahuudda ayaa ku soo dhiiran waayay inay lugta soo geliyaan magaalada qaza wixii ka dambeeyey weeraradii dhacay sannadkii 2008 awoodda muqaawamada ayaana dib u soo baxday waayadan dambe maadaama ay hoggaanka u qabatay mucaadalada dagaal sida wixii dhacay dagaalkii bishii May ee la soo dhaafay guud ahaanna intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaan u mahad celinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhegaystayaasheenna tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون